Gipliyer Azatlyk Radiosu efirde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Köýten nagda o tim ýetmezçiligi sebäpli mallar satyp çykarylýar. Daşawuzda mal ýemi gymmat. Gyş paslynyň golaýlaşmagy bilen Lewap welaýatynyň köýten nagy etrawynda mallaryny satmagy synanşanlaryň sany köpelýär. Olary ýylyň gurak gelmegi hemde o tim ýetmezçiligi köteýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy Lewapdan habar berýär. Welaýatyň beýleki etraplary bilen deňeşdireniňde köýten nagda maldarçylyk bilen meşgullanýanlaryň sany köp. Bu sevitlerin giyin öğrü meydanlarını ve dağ eteklerini otlayan malların eti tüyücü oluyar. Ama bu yılki kurokluk sebeple köytün nağın maldarları öz mallarını otuyum yetmezçiliğinden satmalı oluyar deyip Azatlık Radyosu'nun haberçisi saytti. Mallarını satacak olyanların ağla havası girdeci kazanmak maksadı bile nelde, malı kıştan geçirmenin onoysuzlukları sebeple satmağa mecbur oluyar. Azatlık radyosunun havarçısı bile gurrundeş olan sığır çoporlarının biri umuman alanına, bu yıl malların geçen yıl bile deneştirenine hoorduğunu, kışa girecekte malların semredilmeldiğini gurrun verdi. Yoksa da kışın soğuk gelmeyi hoor malları ağır zarva uğrayar. O tüyüm yetmezçiliği ve kurokluk sebeple mallarını mecburu satmağa sedevar olyan hojuluklar, hususan yeketek güdüran çeşmesi maldarçılık olan maşgalalar bu yağdaydan öňüsi täsirlenýär. Mallarını satmağa finansiyanların sanının köptüğünü qaramazdan geçen yılı qaranınna malın bazırdakı bakası yokorlarını deyip havarçay diyar. Dovordarçılık bilen meşhurlanyan adamların azatlığın havarçısına gurrun vermeklerine göre keçi kuduların bakası 160-200 manat ağırlığına ütgüyer. Boyunu alan dovorların bakası 300 manattan başlap 1000 manat içenli barip yetiyer. Bu nırhlar beyleki yerler bilen dengeştirenini arzan hasaplanyar. Etrafı mal satın almağa geliyenler esasan gassaplar ya da mal sövdögärleri bolup olar hususan yaş goýunlara gyzyklanma bildirýär. Mal sövdasy bilen meşgullanýanlaryň agramly bölegi hususiýetçilerdir. Ýöne döwletiň türkmen mallary edarasy hem şu ýyl köp malyny satmaly bolupdyr. Olar gyşyň gelmeginden aljyrap satýar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetde şolan başga bir çopon gurrun berdi. Beýleki bir tarapdan Daşawuz welaýatynyň maldarlary iň gymmatçylygyndan köteniýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan Daşawuzly maldar buğday galyndysyndan ýasalan iýmiň 100 kilogramlyk 2 galtasynyň bahasynyň 300 manada durýanlygyny habar berdi. Kepegiň 1 kilogramynyň bahasy häzirki wagtda 1 manat 70 tenge. Ýöne ol ilki başda 20 tenge diýip gurrundaşymyz aýtdy. Galywerde düdüýin 13-nji noýabrda Azatlygyň Daşawuzdaky habarçysy Welaýatda malların köpçülüklüğü näwelli keselden gyrylýanlygyny habar berdi.